Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele 24 la 30. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă, și totuși eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă-și pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Amin. Luăm loc. Sărbătoarea a trecut. Cum e cunoscută în popor, Crăciunul, oamenii așteaptă acum alte sărbători, mai sunt câteva, până către jumătatea lunii viitoare. Și sunt și vacanțe acum, și concedii. Oamenii s-au pregătit pentru asta și auzeam și pe la radio că s-a cheltuit enorm. S-au făcut vânzări record în România. Poate ați auzit și pe la știri. Pe Valea Prahovei, ce s-a întâmplat și ministrul transporturilor, o trebuie să stea vreo 4 ceasuri în trafic, alții au mers 7-8 ore ca să ajungă până la Predeal sau la Poiana Brașov și când au ajuns acolo au fost întorși înapoi pentru că e plin până la refuz și nu mai putea să intre nicio mașină la Poiana Brașov în plină criză financiară. Au făcut 8 km în 2 ceasuri, cu mașina pe jos făceau 10. Dar nu renunță, oamenii nu se lasă. Deci chiar sunt dispuși la așa ceva, afară, în frig, pe polei, pe stradă, merg cu mașina mai încet decât pe jos și nu se lasă și se duc mai departe, pentru că îi mână ceva spre așa ceva și sunt gata la sacrificii, sunt gata să plătească un preț pe care probabil că puțin creștini l-ar plăti pentru împărăția lui Dumnezeu. Și vedeți care e paradoxul acestui veac, în ce veac trăim. Spune în 2 Timotei, capitolul 3, despre zilele din urmă că oamenii vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Iubitori de sine, iubitori de plăceri, mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Pentru plăcerea lor, pentru distracția lor, sunt gata să sacrifice, sunt gata să înghețe în trafic, să stea ceasuri întregi în trafic și când e vorba de Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, de sufletul nostru, de sănătate, credință, păi vă spun asta pentru că în 3 ianuarie tinerii sunt invitați la Abrud, la o conferință a tineretului. Și eu am sunat pe pastorul de acolo și am spus să știi că dacă e zăpadă și dacă e polei, nu venim. Deci să ai un plan de rezervă. Ei se duc până la Poiana Brașov, pe polei și pe zăpadă și 7 ceasuri și 8 km în 2 ceasuri, dar eu am sunat și le-am spus că dacă e zăpadă prin munți și polei, nu ne ducem că e periculos și rămânem pe acolo. Că nu suntem departe de cei de pe Valea Prahovei, nici noi. Poate ați văzut la unele biserici cu lumini frumos scrie deasupra Hristos se naște, măriți-l sau slăviți-l. Aceste cuvinte ale lui Ioan Gură de Aur, Ioan Crisostomul și în vremea reformei au fost înlocuite aceste cuvinte de Martin Luther cu un alt mesaj evanghelic mai aproape de Evanghelie și de Scriptură, pentru că mesajul acesta adus de Ioan Crisostom avea ceva legat de misticismul oriental și de religia misterelor, pentru că sărbătorile au fost adăugate și cumva, trecând prin aceste sărbători, trăiești misterul acestor sărbători în mod tainic. Sărbătorile acestea produc ceva în tine, în viața ta spirituală și de aici și tainele care există și care sunt păstrate și pe parcurs au apărut, că n-au fost de la început, s-au tot adăugat câte 7 taine ale bisericii, că dacă treci prin ritualul acestor taine, chiar dacă nu înțelegi nimic din ce se întâmplă, dacă ți se administrează aceste taine, atunci e bine cu sufletul tău. Și să faci tot posibilul ca să ți se administreze tainele acestea, de aceea și în perioada aceasta cei mai mulți oameni fac tot posibilul să treacă pe la preot și să se spovedească, pentru că și spovedania este o taină. Și să se împărtășească, că și împărtășania sau împărtășirea sau sfânta cuminecătură, și asta este o taină, și urmează boboteaza, Deci să vină preotul să-ți boteze casa, să stropească împrejur, că și asta este o taină. Și dacă treci riguros prin tainele acestea, atunci cu sufletul tău e bine. Și ultima, probabil și cea mai importantă în viața aceasta, cum îi spune? Mirungerea. Ungerea dinaintea morții. Dacă se poate să chem preotul în ultimele clipe ale vieții să vină să-ți facă ungerea cu mir, cu unt de lemn și să-ți aprindă lumina. Și acum poți să pleci liniștit din viața asta, că ai plecat cu lumină, ai plecat cu toate tainele administrate. Spuneam că în vremea reformei Martin Luther, văzând cât de mult s-a îndepărtat biserica de la adevărul Evangheliei, credința nu mai putea să fie sănătoasă, nu mai puteau fi sănătoși în credință pentru că s-au îndepărtat de adevăr, de cuvântul lui Dumnezeu. Și cum cuvântul lui Dumnezeu este sursa credinței, dacă oamenii au ajuns să creadă alte lucruri decât ce e scris în Scripturi, credința sigur nu mai putea fi sănătoasă. Sau nu mai putea să fie deloc, putea să fie o credință moartă. Martin Luther a venit și a spus altceva la sărbătoare. Vă spuneam că reformatorii au respins sărbătoarea și n-au ținut-o și sărbătoarea nu s-a mai ținut în lumea protestantă. Unii au încercat și iar au renunțat până la începutul secolului 20. Doar atunci s-a generalizat sărbătoarea în toate confesiunile creștine. Și Martin Luther a spus cuvintele acestea: Hristos s-a născut, nu Hristos se naște, în mod mistic. Nu Hristos se sacrifică în mod mistic la fiecare mesă sau la fiecare misă, la fiecare serviciu de împărtășire, la fiecare liturghie care se ține în biserică. Și în mod mistic ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos și când sună clopoțelul, pâinea se transformă în trupul Domnului și sângele se transformă literalmente în sângele Domnului Iisus Hristos. Ceea ce se numește o jertfire sau un sacrificiu nesângeros al lui Hristos. În Scriptură nu există așa ceva nicăieri. Domnul a spus, ori de câte ori faceți lucrul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Deci Hristos a murit odată pentru totdeauna, pentru păcatele noastre, după Scripturi, spune Apostolul Pavel. Și Martin Luther a spus, Hristos s-a născut. Crede că s-a născut pentru tine și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Hristos a biruit păcatul și moartea. Crede că a biruit pentru tine și atunci biruința lui va deveni și biruința ta. Asta însemna întoarcerea înapoi la Scriptură, la afirmația Scripturii și a Cuvântului lui Dumnezeu și arăta cât de importantă este credința. Să crezi că Hristos a născut, că Hristos a biruit păcatul și moartea. Cum spuneam duminica trecută, toate relatările despre nașterea Domnului Iisus Hristos, despre venirea Fiului Dumnezeu în trup, toate sunt prezentate împreună cu patima și cu învierea Lui. Nicăieri nu este prezentată întruparea Domnului Iisus Hristos în epistole de către apostoli, separat, ca un eveniment separat de o importanță extraordinară și care poate că ar trebui să fie sărbătorit. Întotdeauna, orice referință la venirea Fiului lui Dumnezeu în trup este legată de răscumpărare și este legată de înviere, de moartea și de învierea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă Evanghelia lui Hristos, vestea bună, taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri, completă. În 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel spune, fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o și prin care sunteți mântuiți dacă o păstrați așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Credința nu mai e sănătoasă, nu mai folosește la nimic altfel. Deși Evanghelia îl privește pe Fiul lui Dumnezeu, născut din fecioară, înviat din morți după Evanghelia mea, spune Pavel în Romani, capitolul 1, și în 1 Corinteni 15 spune și anume, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat apoi celor 12 și la peste 500 de frați și mi s-a arătat și mie și s-a înălțat la ceruri. Și cum spune și crezul, și iarăși va veni și iarăși va să vină cu mărire și slavă, să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Aceasta este Evanghelia. Numai această Evanghelie mântuiește. Și vedeți că din sărbătoare este scoasă chiar esența. Este scos Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Mesaj care probabil că ar trebui să răsune tot mai tare astăzi la acest început de mileniu. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Pentru că de multe lucruri ne aducem aminte. Și unii de alții, și de relații, și de mese, și de părtășii și de orice fel de lucru, și de prieteni, și de rude, și să trimitem felicitări, de multe lucruri ne putem aduce aminte în perioada asta, dar apostolul și rămân cuvintele Scripturii care ne spun, aduți aminte de Domnul Iisus Hristos. Unde este Domnul Iisus Hristos în toate pregătirile și în toate manifestările? Vedeți că nu mai este aproape pe nicăieri. Când ne uităm împrejur, să vedeți, ați văzut undeva scris în afară de biserici, unde e scris Hristos se naște, măriți-l sau așa, ați văzut altundeva unde tot felul de reclame, de sărbători, de brazi, de iepuri, de tot felul ce știu eu ce tot pun, să scrie ceva despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că Crăciunul este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Aduți aminte de Domnul Iisus Hristos. Pe felicitări, pe niciuna n-am văzut numele Domnului Iisus Hristos. Acum, astăzi continuăm aceste meditații în Evanghelia după Luca la un pasaj destul de dificil și de greu de înțeles pe care l-am numit prioritatea prezentului. Destul de dificil pentru că ridică unele probleme destul de greu de explicat, dar care explică și ne explică și ne oferă nouă încurajare și îmbărbătare că toți oamenii care au trăit pe pământ au fost oameni. N-a trăit niciun supraom pe pământul acesta, n-a fost niciun om care să nu fie păcătos, n-a fost niciun om care să nu fie supus greșelii, n-a fost niciun om care să nu fie expus tentațiilor și ispitelor și provocărilor diavolului și ale păcatului. Pentru că chiar așa și începe pasajul acesta, între apostoli s-a iscat și o ceartă. Și când spune și o ceartă, înțelegem că au mai fost și alte lucruri între ei. Dacă spunea numai între apostoli, s-a iscat o ceartă, a fost un incident, un accident, s-a întâmplat odată un accident, dar spune și o ceartă. Între apostoli s-a iscat și o ceartă. Au fost mai multe probleme între ei, cum între oameni apar probleme. O comunitate nu poate, nu există fără probleme. Nu există nicio comunitate în lumea aceasta fără probleme. Și apar tot felul de probleme pentru niște oameni care locuiesc împreună. Dacă am vorbit de comunitatea cea mai restrânsă și cea mai intimă, care ar fi? Ar fi familia, nu? Numită celula de bază a societății. Tineri care se gândesc la familie văd așa un miraj, ceva, o perfecțiune, un ideal și tot cu gândul la căsătorie se gândesc din ziua, din clipa în care o să fiu căsătorit, gata, cu problemele, gata, de atunci o să fiu fericit din clipa aceea. Fără să dea mare importanță cuvintelor pe care Apostolul Pavel le-a spus cu mii de ani în urmă, aș vrea ca toți să fie ca mine. Tinerii aceștia vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Dar fiecare are din partea lui Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul într-altul. Și atunci le spune și celor căsătoriți care sunt responsabilitățile, care sunt datoriile lor, cum să trăiască în viața de familie și cum să facă față greutăților și necazurilor. Despre familie, Apostolul Pavel are altceva de spus, nu ca un ideal al perfecțiunii, ci dimpotrivă ca o viață nouă care va fi însoțită de multe probleme și de necazuri. Tinerii aceștia vor avea necazuri. De ce se grăbesc să se căsătorească? Dacă vor așa repede să dea de necazuri și de probleme, vedeți că sunt alte probleme care împinge la căsătorie și să se grăbească, să se căsătorească. Însă, cum spuneam și altă dată, este cea de-a doua, cea mai mare decizie a vieții. Cea mai mare decizie a vieții este întoarcerea la Dumnezeu. După aceasta, a doua, cea mai mare, este căsătoria, pentru că întoarcerea la Dumnezeu e pentru eternitate. Nu se poate compara nimic cu asta. Însă, pentru viața aceasta, nu există decizie mai mare decât căsătoria. Cu cine te căsătorești? Pentru un credincios. Că pentru alții, unii au renunțat cu totul, au scos cu totul afară decizia asta și nu se mai căsătoresc. Vă spuneam că în Occident a scăzut numărul divorțurilor. Și cineva ar gândi, o, ce bine, a scăzut numărul divorțurilor, înseamnă că oamenii încep să devină mai morali. Nu, devin mai imorali și sunt tot mai imorali, a scăzut numărul divorțurilor pentru că nu se mai căsătoresc. Nu pentru că ei nu mai trăiesc în păcat, trăiesc împreună, dar necăsătoriți. Și fiind necăsătoriți, că stau împreună două săptămâni și după aia nu mai stau, nu știe nimeni. Că n-au fost căsătoriți, n-au fost înregistrați căsătoriți și nu s-a înregistrat divorțul. Nu este certificat de căsătorie, nu este act de divorț. Deci lumea merge din rău în mai rău. Acum, în urmă cu 2000 de ani, citim aici că între apostoli s-a iscat o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Pe ce motiv s-au certat? Nu s-au certat pe motivul banilor, nici al proprietăților, nu s-au certat cu Iuda. Interesant că problema aceasta nu era preocuparea majoră a lui Iuda să fie cel mai mare. În altă evanghelie citim că gândul acesta a apărut pentru prima dată în mintea unei femei. Știți în mintea cui? Mama fiilor lui Zebedei. I-au luat pe amândoi, dar parcă erau la grădiniță, Iacov și Ioan, ei erau fiii lui Zebedei, și i-au luat pe amândoi și a venit la Domnul Iisus Hristos și spune: Doamne, poruncește, ca să fie sigur, deci nimeni să nu mai pună la îndoială lucrul acesta, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei, unul să fie la dreapta și altul să fie la stânga. Și probabil că multe femei de atunci încoace au ambiții pentru copiii lor care nu sunt sănătoase și nu sunt la locul lor, așa cum a fost și mama fiilor lui Zebedei. Domnul a spus: nu știți ce cereți, că nu atârnă de mine a sta la dreapta și la stânga. Și acum, probabil referire la același incident, pentru că ceilalți ucenici, când au văzut lucrul acesta, ce-au făcut? S-au supărat pe ei, pe cei doi, și pe mama fiilor lui Zebedei și pe fiii lui Zebedei s-au supărat. De ce s-au supărat? Că dacă pe ei nu-i preocupa deloc gândul acesta, ce importanță avea că Domnul punea pe unul la dreapta și pe altul la stânga? N-avea niciun fel de importanță. Însă preocuparea era așa lor, frământarea era așa lor și acum probabil că ei se gândeau, ne-au luat înainte, ăștia doi ne-au luat înainte, acum nu mai poate să stea. Dacă unul stă la dreapta și altul la stânga, noi nu mai putem să fim decât al doilea, al treilea, dincolo de el. De ce nu ne-am gândit noi până acum și de ce nu ne-am dus noi înaintea lor? S-au supărat pe ei ceilalți. Între apostoli s-a iscat o ceartă să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Spunea cu ani în urmă un frate pastor, cred că e prin Australia acum, într-o biserică, erau trei predicatori, deci trei care trebuiau să predice. Trei predice erau în duminica aceea și când s-a ridicat el în picioare, spunea: asta e problema pe care o avem noi predicatorii totdeauna. Cea mai mare problemă a noastră predicatorilor este cine predică ultimul. Pentru că așa e perceput, deci cel mai bun predică ultimul. El trebuie să încheie, el trebuie să aibă ultimul cuvânt, cine predică ultimul. Mi-aduc aminte, când eram ca ei, adolescent, într-o duminică dimineață a venit cineva foarte important din cult și la biserică și la ora de rugăciune s-a sculat și a citit textul la ora de rugăciune și a ținut îndemnurile pentru rugăciune. Și eu am fost de dreptul șocat, așa, ca tânăr adolescent, eram obișnuit cu așa ceva. Obișnuit, cine predică ultimul, deci cine e mai mare, predică ultimul, are ultimul cuvânt, el încheie, el spune benedicția. Și, dar dă și o explicație, că noi cam așa suntem obișnuiți, că păstorul trebuie să predice la sfârșit, așa, dar poate să predice și la început. Păstorul poate să vorbească și la început, că și asta e lucrarea Domnului și asta trebuie să fie făcută. Și dă îndemnul la rugăciune și când termină rugăciunea, a dispărut. Păstorul nu mai era acolo. El trebuia să plece în altă parte. Dar pentru ca să nu plece în altă parte înainte de a predica, a ținut ce a fost de spus la ora de rugăciune, că nu mai avea când să-și țină predica. Vedeți, ambiții deșarte. Cea mai mare problemă, cine va predica ultimul, dacă sunt doi sau trei. Între apostoli s-a iscat și o ceartă să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Când omul nu are niciun fel de influență, când nu are niciun fel de poziție, când nu are niciun fel de putere, nu se prea gândește la asta, pentru că n-are sens să se gândească la asta. Însă când începe să aibă influență, când începe să urce, deja gândul acesta începe să-l frământe tot mai mult în minte. Cine este cel mai mare? Cine dă ordine? Cine poruncește aici? Și atunci încep să apară și probleme de tot felul. Deci astea apar în toți oamenii. Cineva spunea că dacă vrei să cunoști pe cineva, dacă vrei să știi exact ce este în cineva, dă-i putere. Și o să vezi ce face cu puterea pe care o are. Care ați fost în armată, știți ce se întâmpla cu puterea. Puterea dată pe mâinile oricui, praf se alegea, te distrugea, te dezumaniza în ultimul grad. Pentru că omul nu poate să gestioneze puterea. Și cu cât este mai mic în caracter, cu atât mai prost gestionează puterea. Dacă cineva știe să administreze și să gestioneze puterea cu adevărat, este un om mare. Și acum o să vedem în ce stă mărirea. Deci este întâi problema autorității, în versetul 24. Care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare? Cine este cel mai mare? De cine trebuie să asculte toți ceilalți? Știți că problema aceasta a avut-o și în seara cinei? Deci suntem cam în aceeași perioadă, este prăznuirea Paștelor. Ioan capitolul 13, în seara cinei, Domnul a luat ștergarul, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat ștergarul, a luat ligianul și a început să le spele picioarele, începând cu cel mai mare, cel mai mare ca vârstă, cu Petru. Și Petru atunci se împotrivește. De ce niciunul dintre ucenici nu s-a gândit să facă el slujba aceasta? Pentru că era slujba pe care trebuia să facă cel mai mic dintre ei. Și Petru, sigur, fiind cel mai în vârstă, în niciun caz nu se putea socoti cel mai mic dintre ei. Altul avea alt motiv, altul. Ați auzit poezia ștergarului lui Costache Ioanid? Chiar eu sunt cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Nici Ioan nu a socotit că el ar trebui să ia ștergarul și să spele picioarele celorlalți. Iuda socotea că eu am făcut destul, că eu am punga. Și eu sunt administrator și mă ocup cu banii și câtă bătaie de cap am ca să știu cum să administrez banii și să ne ajungă banii pentru toate cheltuielile noastre. Și fiecare a gândit câte ceva, sigur că e imaginație, dar cu siguranță că au gândit câte ceva fiecare, pentru că nimeni nu s-a sculat să ia ștergarul. Se gândeau poate cum de-am uitat, că poate trebuia să chemăm un rob, un sclav, ca să facă slujba aceasta de spălarea picioarelor. Era munca unui rob. Și faptul că Domnul s-a ridicat și Domnul a luat ștergarul și Domnul a luat ligianul și a început să le spele picioarele, arată că fiecare din ei era frământat de problema autorității, de problema măririi. Fiecare, niciunul din ei nu se vedea jos sau jos de tot, pentru că era munca celui mai de jos. Niciunul nu s-a văzut cel mai de jos. Poate că nu s-a văzut chiar primul, dar nu s-a văzut cel mai de jos. Și acum, problema aceasta autorității, iată, continuă și urmează puterea smereniei, versetele 25 și 26. Știa Domnul, nu de problema lor, știa de frământarea lor, nu cred că s-au certat ei de față cu Domnul, cu învățătorul. Le era greu să facă așa ceva, n-ar fi putut să se certe în prezența lui. Eu cred că cearta asta au avut-o între ei, când au fost ei singuri, și Domnul știe și de cearta aceasta. Domnul știe de ce gândesc ei și de frământările lor, Domnul știe de dorințele de mărire sau de putere care sunt în inima lor. Domnul știe și de cearta noastră de acasă. Vă gândiți că știe de ea? Când era botez, duminică dimineața, și păstorul predica, după ce a vorbit vreo 10 minute, soția lui spune din bancă: Ioane, sunt și eu aici. Și s-a întâmplat de dimineață? De dimineață s-au certat bine și eu și tras câteva, păstorul. Și au rămas acasă plângând, dar el a trebuit să meargă, să facă slujba, că era botez astăzi. Și după vreun ceas a venit și ea, încet, la adunare și s-a așezat în bancă. El nu a observat că ea a venit. Și în timp ce predica, îi spune: Ioane, sunt și eu aici. Domnul știe ce se întâmplă acasă cu fiecare. Domnul știe ce se întâmplă la servici, Domnul știe ce se întâmplă pe stradă, Domnul știe ce se întâmplă cu noi, când noi credem că nu știe nimeni absolut de niciunul dintre noi. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Și Domnul le dă aici o lecție de conducere. Sau un tratat întreg de conducere este prezentat în aceste două versete, care este în contradicție cu orice tratat de conducere din lumea aceasta. Astăzi se vorbește despre conducere mai mult ca oricând. Astăzi se țin conferințe pe teme de conducere, se țin cursuri, se țin seminarii, apar cărți pe teme de conducere. Pentru că omul este preocupat de conducere mai mult decât de orice. De ce se cheltuiesc atâția bani la alegeri? Pentru ca să ajungă să conducă, nu? Toată lumea vrea să conducă. Cineva spunea, și eu nu pot să merg, eu nu pot să stau în dreapta șoferului. Eu trebuie să conduc neapărat, eu nu pot, mi se face rău, așa, mă îmbolnăvesc dacă stau în dreapta șoferului. El trebuie să stea la volan și trebuie să conducă. E, nici în mașină nu poate sta la dreapta, dar acasă. Gândiți-vă, dacă în mașină nu poate să stea și să conducă altul, dar cum ar putea să stea acasă să conducă altcineva? Împărații neamurilor domnesc peste ele, și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Conducerea e văzută ca o autoritate, ca putere, ca ceva care se impune celorlalți, ca unul care este mai bun decât ceilalți, mai inteligent decât ceilalți, care s-a descurcat mai bine decât ceilalți, unul care îi stăpânește, care îi controlează, la porunca lui toți ceilalți trebuie să facă ceea ce spune el. Cam asta e văzut, cam așa e văzută conducerea în lume. Sistemele, modelele de conducere. Și, din păcate, modelele acestea sunt împrumutate și în biserică, și la conferințe, și la cursuri de conducere, se predică cam același lucru, însă cu deosebirea că pentru fiecare din argumentele acestea se caută câte un verset biblic. Și se pune și se îmbracă într-un verset biblic să arate că chiar acesta ar fi modelul de conducere. Are rădăcini adânci acest model în istorie și în Israel avea rădăcini adânci. În Egipt ei erau obișnuiți cu un model de felul acesta, cu această piramidă a puterii. Că de aceea și-au și făcut mormintele în formă de piramidă egiptenii, pentru că faraonul era Dumnezeu în Egipt. Ei aveau mulți zei și multe zeități, dar peste toți zeii era faraon. De aceea și Dumnezeu, când a judecat zeii Egiptului și a rostit judecata prin cele 10 plăci, ultima judecată și ultima plagă și cea mai mare a fost asupra casei lui faraon. Și Dumnezeu a lovit pe întâiul născut și a omorât pe fiul lui faraon, cel care urma să stea pe tron. Adică era cel care urma să fie pus pe vârful piramidei, cel mai puternic, cel mai mare, cel mai de sus. Împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Moise, care era numit fiul fiicei lui faraon, într-un sens era moștenitorul tronului. Moise urma în câțiva ani de zile să ajungă pe vârf, în vârful piramidei. Și iese afară și găsește pe doi care se ceartă, un egiptean bate pe un rob evreu și aici citim împărații neamurilor, domnesc peste ele, celor ce le stăpânesc de să dă numele de binefăcători. Era puternic, avea influență, nimeni nu se putea ridica împotriva lui, împotriva lui Moise. Se ridică împotriva egipteanului, îl omoară și îl îngroapă în nisip. Celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. S-a gândit că a făcut o binefacere evreului care a fost bătut de egiptean. A doua zi iese iar, de data asta nu mai este un egiptean și un evreu care se ceartă sau care au conflict, sunt doi evrei care au conflict între ei. Și încearcă să aplice aceeași metodă. Voi sunteți frați, de ce vă certați? Și descoperi acum că tot ceea ce a făcut ieri în ascuns este cunoscut. Dar ce vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela ieri? Și Moise trebuie să renunțe acum la tot, de frica lui faraon care căuta să pună mâna pe Moise și să-l omoare, fuge în pustiu, în pustia Madianului și rămâne acolo 40 de ani să învețe un curs de conducere. Fiul fiicei lui faraon, moștenitorul tronului, cel care în câțiva ani ar fi fost cel mai mare, faraon în locul lui Dumnezeu pus acolo în Egipt, peste toată piramida, peste tot poporul acesta de sclavi, 40 de ani are de învățat acum un curs de conducere între voi. Voi să nu fiți așa, dar nu se învață simplu, nu se învață ușor, un curs de conducere nu se învață într-un seminar. Modelul lumii, piramida de putere a lumii se învață ușor, că peste tot este așa ceva. Deci nu-i greu să înveți așa ceva, că vezi împrejur și dacă nu te-ar învăța cineva și în noi piramida asta. În fiecare din noi este dorința aceasta pentru putere și de a influența pe alții și de a porunci și de a spune altora ce să facă. Cât de mult ne marchează lucrul acesta, pentru că nimănui nu ne place să ne poruncească cineva ce să facem. Și în special uitați-vă la copiii care au trecut prin case de copii instituționalizați, care au fost abandonați de părinți, când ies afară de acolo. Pentru că acolo au fost ținuți așa cum au fost, în condițiile în care au fost și bătuți în toate felurile. Când ies afară de acolo, aproape fără excepție, un light motiv așa răsună și iese prin gura fiecăruia dintre ei. Dacă cineva îi spune să facă ceva, nu se oblige, că nu te mai obligă nimeni acum. Dacă cineva îi spune să facă ceva, sau cum spui la copilul tău, uite, du-te și fă asta. Pe mine să nu mă poruncească nimeni. Pentru că așa multă frustrare și așa multă suferință au produs toți anii aceștia, dar asta se întâmplă în fiecare din noi, numai la o scară mai redusă. Pe mine să nu mă poruncească nimeni, să nu strige nimeni la mine. Nu mai suportă niciun strigăt, nu mai suportă nicio poruncă, nu mai suportă ca să-i spună cineva ce are de făcut. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Puterea smereniei. Puterea nu stă nici în duritate, nici în exercitarea autorității, nici în a porunci altora ce trebuie să facă, ci puterea stă în smerenie. Conducătorii lumii nu vor înțelege niciodată lucrul acesta. Și mulți din conducătorii religioși nu vor înțelege niciodată că puterea stă în smerenie. Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. Urmează 3, paradoxul slujirii. Versetul 27. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă, și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Și acum Domnul întreabă, cine este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Întrebare la care nu există decât un singur răspuns. Pe oricine am întrebat în lumea aceasta și am pune întrebarea asta și la un copil, dacă îi punem întrebarea asta, cine e mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Cine slujește nu-i mare. Cine slujește e mic, slujnică. Mai de mult, știu că în unele familii erau tinere care veneau de pe la țară sau de undeva și erau angajate ca slujnică. Și o mătușă de mea tot a avut slujnică. An de zile tot a avut. Și noi nu prea pricepeam ce e cu slujnică, ce înseamnă slujnică. Deci slujnica e slujnică, nu? Are putere? N-are putere. Slujnica trebuie să spună, să facă ce îi spune stăpâna. Pentru asta e plătită. Deci termenii sunt foarte clari. Raportul este foarte clar între cine te angajează și între tine care ești angajat. Cine e mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Sigur că apostolii ar fi răspuns cine stă la masă, pentru că problema lor era asta. Cine din ei avea să fie socotit cel mai mare? Nici de cum nu-i frământa pe ei cine din ei va lua ștergarul și va spăla picioarele. Să se certe că toți vor să ia ștergarul, dar nu poate să-l ia decât unul singur, că e numai un lighean și numai un ștergar. Și trebuie să-l ia unul singur, dar noi toți vrem în seara asta, fiecare din noi vrem să luăm ștergarul și acum ne certăm că nu știm cine să-l ia. Nu se întâmplă așa ceva. Nu se înghesuie oamenii la așa ceva și nu se ceartă pentru slujire și pentru slujbă și pentru slujire la masă. Nu se înghesuie acolo și nu se ceartă pentru asta. Că nu au loc și nu-și dau loc la slujire. Pentru altceva se ceartă pentru poziție, pentru influență, pentru dominare, pentru a fi în față. Fariseii spune că erau de față și erau piedică pentru cei care voiau să-L ducă pe cel slăbănog la Domnul Iisus Hristos. Nu putea să intre, cum spunea fratele Dugulescu, ei totdeauna erau de față și în față. Adică totdeauna erau prezenți, dar nu erau prezenți oricum și oriunde, erau prezenți înainte, de față și în față. Totdeauna de față și în față. Păziți-vă de farisei. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi, de față și în față și blochează pe alții care nu pot să ajungă la Mântuitorul, că e zid aici de farisei în față și de cărturari. Nu cine stă la masă? Deci acesta e sistemul lumii, împărații neamurilor. Ei sunt puternici, ei sunt mai mari. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Și acum când Domnul Iisus Hristos le spune aceste cuvinte, nu sunt niște cuvinte goale. Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Oare începea de acum Domnul să le slujească la masă? Dacă am spus asta, acum trebuie să și fac. Luca spune în Faptele Apostolilor, Teofile, în cea din tâi cartea mea am început să spun despre tot ce a început să facă Iisus și să învețe pe norod. Iisus a început să facă și să învețe. Ezra și-a pus pe inimă să împlinească cuvintele legii și să învețe pe Israel legile și poruncile. Întâi să împlinească și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. Eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Acesta este paradoxul slujirii. Că Domnul le-a spus înainte, cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. În cadrul acesta al discuției, niciunul din ei nu punea la îndoială că Domnul este cel mai mare. Ei s-au certat cine are să fie cel mai mare, cum? Între ei 12. Nu se punea în discuție problema Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos, a Învățătorului. El era cel mai mare. Dar după el, cine-i după el, la stânga și la dreapta, asta e problema noastră. Noi nu discutăm că autoritatea Domnului, cine este mai mare? Că Domnul este cel mai mare. Dar cine e după el? Cine urmează după el? Papa? Sau cine urmează după Domnul? Cine e reprezentantul lui pe pământ? Cine e pe scaunul pontifical? Sau la alte nivele, peste tot, cine este cel mai mare? Și Domnul îi spune, și totuși eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Când le-a spus cuvintele acestea, cred că și-au adus aminte, aici suntem deja după cină, după cină. Pentru că sărbătoarea a avut loc, vedeți, versetele 7 la 20, sărbătoarea Paștelor, și atunci se practica și spălarea picioarelor la masă. Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Și demonstrația chiar au văzut-o cu câteva minute sau un ceas sau două ceasuri mai devreme. Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Și nu cred că a fost singura ocazie în care Domnul le-a slujit ucenicilor. În Marcu 10 cu 45 spune că Fiul Omului, eu n-am venit ca să mi se slujească, ci, să vedem, să știm exact, Fiul Omului n-a venit să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Fiul Omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Totuși, eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Dacă Domnul s-a smerit până jos de tot, până la statura unui rob și a slujit la masă, ce credeți? A pierdut din autoritate? A pierdut din poziția pe care o avea până acum? N-a pierdut. Pentru că atunci ei puteau să socotească, păi da, dar atunci rămâi slujitor și rămâi rob și ne speli picioarele în continuare, niciunul din ei n-a gândit în felul acesta. Petru spune, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele, niciodată nu vei spăla picioarele. Și Domnul îi spune, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine. Și acum Petru își dă seama, de fapt, de ceea ce a spus, că nici el nu înțelege ceea ce a spus și că într-o mare încurcătură, Doamne, nu numai picioarele, ci și mâinile și capul, ci într-o și mai mare încurcătură. Și Domnul îi spune, Simone, cine s-a scăldat, n-are trebuință să se spele tot din nou. Ar trebui să se spele numai picioarele. Și voi sunteți curați, dar nu toți, le vorbea despre cel care urma să-l vândă. Urmează perseverența credinței, versetul 28. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Perseverența credinței sau perseverența slujirii? Pentru că chiar trecând acum dincolo de această frământare și de acest gând și de această ceartă, că a fost o ceartă, că așa e scris, că a fost o ceartă care a apărut între apostoli, totuși, acești oameni l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos timp de 3 ani și jumătate și nu l-au părăsit. Ceva extrem de important, pentru că urmarea Domnului Iisus Hristos nu era ușoară, trăiau în condiții foarte precare, depindeau de alții, chiar și de mâncarea lor și de adăpost. Domnul spune, păsările au cuiburi, vulpile au vizuin, dar Fiul Omului nu are unde și odihni capul. Iisus a intrat într-un sat, și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Avea nevoie de casa Martei, avea nevoie de Simon leprosul să-l invite la masă, avea nevoie de Levi, de Vameș, să stea la masă și cu el. Avea nevoie să intre în casa Mariei și a Martei și a lui Lazar în Betania. Domnul avea nevoie de niște femei care mergeau cu el și l-ajutau și ele cu ceea ce puteau și cu ceea ce aveau. Avea nevoie de ajutorul fiecăruia. Avea nevoie de barca lui Simon. Simone depărtează barca în larg. Vedeți? Avea nevoie de măgărușul unui om. Avea nevoie de odaia de sus care era pregătită altuia. S-a folosit de tot ceea ce oamenii aveau și puteau să folosească și puteau să pună la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta e atât de important pentru noi, că fiecare, Domnul are nevoie de ceea ce avem noi. Domnul are nevoie de ceea ce avem noi. El a venit în lume nu să îi se slujească, ci ca El să slujească. Și slujitorul care vine, slujitorul nu are nimic. Nu are nici măcar o pernă pe care să-și pună capul. Un loc unde să se odihnească, nu are unde să doarmă, pentru că a venit în corabie și spune că corabia era învăluită de valuri și Domnul dormea la cârmă pe căpătâi. Dormea în corabie, la cârmă, acolo Domnul a adormit frânt de oboseală. Dar noi putem să punem la dispoziția Domnului ceea ce avem noi, pentru că Domnul folosește orice. Dacă vă uitați să vedeți ce a folosit Domnul în timpul lucrării lui pământești, orice a avut cineva și a fost gata să pună la dispoziția Domnului. Ucenicii au rămas cu Domnul de 3 ani și jumătate în condițiile acestea grele și nu au plecat, nu l-au părăsit. Au mai fost și alții care l-au părăsit, mulți care l-au părăsit, însă aceștia 12 au rămas cu el. Și Domnul spune, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Nu în condiții bune, ci în condiții grele și foarte grele, dar voi ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Aceasta este o perseverență a credinței și o perseverență a slujirii, indiferent ce se întâmplă, pentru că într-o situație Domnul se întoarce către ei și spune, voi nu vreți să vă duceți? Și Petru spune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Noi nu avem unde să ne ducem. Altă dată Petru îl întreabă, Doamne, iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat. Ce ni se cuvine sau ce urmează pentru noi? Și Domnul le spune, nu-i nimeni care să fi lăsat în lumea aceasta și să nu primească de 100 de ori mai mult în veacul acesta și în veacul viitor viața veșnică. Slujirea trebuie continuată în orice condiții. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Și să ne gândim la versetul acesta și să ne gândim să-l strângem în inima noastră, să memorăm acest verset, să ne gândim mereu la el. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Sunt încercările Domnului, pentru că biserica care era prigonită era de fapt prigonirea Domnului Iisus Hristos. Când Saul prigonea biserica și când Domnul se descoperă pe drumul Damascului, întreabă, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Vedeți că Domnul trece prin încercări și acum? Domnul trece prin suferință și acum, Domnul suferă și acum, pentru că biserica este trupul lui Hristos și dacă biserica suferă și Hristos suferă, dacă unul este însetat și Hristos este însetat, Hristos care este în el este însetat, dacă unul e flămând și Hristos este flămând, dacă unul este bătut și Hristos suferă împreună cu el, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Dacă rămânem cu Domnul în încercările Lui necontenit, indiferent prin ce trecem, prin ce lipsuri trecem, indiferent că ajungem în situații în care nu înțelegem, indiferent că am trecut printr-o ceartă și că în mintea noastră s-a născut un gând, cine are să fie cel mai mare? Și am spus că lucrul acesta arată chiar că erau oameni și apostolii și ucenicii și că nu există niciun om pe pământ desăvârșit. Dar oamenii aceștia au perseverat în slujire. Și acum urmează pregătirea împărăției, versetul 29. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie. Pentru cei care au rămas cu Domnul în încercările Lui necontenit, Domnul are cea mai mare promisiune. Pentru că ați rămas cu mine necontenit în toate încercările mele, de aceea vă pregătesc împărăția, pe care Tatăl mi-a pregătit-o mie. Pentru că urma grădina Ghețimani. Voi ați rămas cu mine necontenit în încercările mele. Și acolo Domnul i-a spus în grădina Ghețimani, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Și au rămas acolo cu Domnul în grădina Ghețimani, deși erau împovărați de oboseală și de somn. Și au adormit în timp ce se rugau. Și Domnul a venit și i-a trezit și îl trezește și pe Simon și așa mai departe. Știți toată întâmplarea din grădina Ghețimani, dar n-au plecat. Și au plecat doar atunci când a venit cohorta împreună cu Iuda ca să se împlinească Scriptura. Voi bate păstorul și oile se vor risipi. Însă au fost adunați după aceea din nou toți, cu o excepție, cu excepția lui Iuda, fiul pierzării. De aceea vă pregătesc împărăția după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie. În Ioan 14, Domnul spune, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Pentru că ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Împărăția nu-i pregătită pentru toți. Nu toți vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Citim în predica de pe munte, ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei prigoniți din pricina dreptății. Deci pentru aceștia Domnul pregătește împărăția cerurilor pentru cei care au rămas necontenit cu el în încercările lui. 6. Părtășia împărăției. Prima parte din versetul 30. Ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. Era imaginea mesei a stăpânului care stă la masă și a slujitorului care slujește la masă, cine este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă. Iată că eu sunt în mijlocul vostru ca cel care slujește la masă. Și înțelegem că mai mare este cel care slujește la masă, nu? De aici e paradoxul. Deci paradoxul ar fi că înțelegerea ar fi cine stă la masă este mai mare. Slujitorul este rob. El nu are putere, el trebuie să slujească stăpânului. Totuși, eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Între voi să nu fie așa. Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Și cel ce cârmuiește ca și cel care slujește. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu și în Biserica Domnului Iisus Hristos, orice cârmuire este o slujire. Vedeți că în companiile mari, în firme și peste tot, cârmuirea nu-i slujire. Deci cel care cârmuiește nu le slujește el angajaților. Invers. Deci angajații îi slujesc lui. El se folosește de ei, îi exploatează cât poate. Însă în Împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cu totul pe dos. Valorile sunt altfel în Împărăția lui Dumnezeu. Deci cel care cârmuiește, slujește, de fapt. Orice cârmuire este o slujire în Împărăția lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fie înțeleasă și așa trebuie să fie făcută. În Fapte, capitolul 6, a apărut și acolo o neînțelegere, probabil tot o ceartă, că unele văduve erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor, cele care nu vorbeau, cele care vorbeau grecește, socotite cumva că nu sunteți chiar 100% iudei. Nu aveți sânge 100% de evreu și voi, dacă rămâne, după aceea o să vă dăm și vouă. Sau, și atunci Petru a spus fraților, alegeți din noi, nu-i cuvenit, nu-i potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să slujim la mese. Poate am înțelege, vedeți, păi, totuși există o conducere, tot există o autoritate, tot există o poziție. Nu se cade să lăsăm noi cuvântul lui Dumnezeu să slujim la mese. Păi asta e slujba asta, să facă altcineva slujba asta, nu putem să o facem noi. Până acum cine a făcut-o? Ei au făcut-o. Deci că nu erau desemnați anume niște persoane să facă lucrarea asta, alegeți dintre voi 7 bărbați, plin de Duhul Sfânt și plin de credință să se punem în slujba aceasta sau în diaconie aceasta. Slujba acolo este diaconie. Și apoi urmează, cred că versetul 4, în care spune și noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Când spune vom stărui necurmat în rugăciune și propovăduirea cuvântului, cuvântul este tot diaconie. Deci alegeți 7 bărbați și puneți-i în diaconia aceasta și noi vom stărui necurmat în diaconia aceasta. Deci unii stăruiesc în diaconia asta și noi vom stărui în diaconia aceasta. Și cei care au slujit bine în diaconia aceasta, în slujirea la mese, între ei era și Filip, între ei era și Ștefan, între cei 7 numiți diaconi, și aceștia care au slujit bine, spune Scriptura mai târziu, că dobândesc un loc de cinste. Și o mare îndrăzneală. Și îl găsim pe Ștefan în capitolul 7, că are o dispută cu niște iudei și că le predică Evanghelia cu o mare îndrăzneală. Ei nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și autorității cu care vorbea Ștefan. Și până la urmă l-au și dat la moarte, a fost primul martir creștin. Și îl găsim pe Filip, mai târziu în Fapte 8, pe Filip îl găsim în Samaria, predicând Evanghelia, și apoi Pavel ajunge mai târziu în casa lui Filip Evanghelistul. Știți, nu? Deci nu mai spune în diaconia aceasta, în slujirea aceasta, o slujit la mese Filip. Dar mai târziu predică Evanghelia în Samaria și acum ai numit Filip Evanghelistul, era cunoscut în toată zona asta ca evanghelist, având chemare, ca având dar de evanghelist, care avea și 4 fete care proroceau. Și acolo, în casa lui Filip, a venit Agab și a rostit o prorocie despre Pavel, ce se va întâmpla la Ierusalim. Deci orice cârmuire este o diaconie. Orice lucrare este o diaconie. Tot ce se poate imagina în Biserica lui Hristos este o diaconie, adică este o slujire. Asta e o înțelegere cu totul nouă a conducerii. Și această conducere duce la slavă și la mărire. Ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la mese. Dar Domnul, el slujește la masă aici pe pământ, dar Domnul are o altă masă. Are o masă în împărăția lui Dumnezeu și masa asta e a lui. Dar la masa aceasta, unii vor mânca și bea. Și vor bea. Vor sta unii la masa aceasta în ceruri. Cine? Care vor sta? Cei pentru care se pregătește împărăția. Pentru cine se pregătește? Pentru cei care au rămas necontenit cu Domnul în toate încercările lui. Pentru cei care l-au urmat pe Domnul cu credincioșie, cu perseverență, prin toate încercările prin care au trecut. Să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. Ca să mănânci și să bei la masa Domnului în împărăția lui, probabil că trebuie ca Domnul să poată să vină și el la masa ta aici, în împărăția aceasta. În Apocalipsa 3:20 spune, iată că eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. La masa cui? La masa noastră, nu? Casa e a noastră, ușa este a noastră, masa este a noastră, Domnul stă Domnul este călătorul, veșnicul călător, care bate la ușă, care te însoțește pe drumul către Emaus, care vrea, parcă se face că vrea să meargă mai departe, dar Domnul așteaptă să-l inviți în casa ta. Și uitați-vă în Evanghelie că Domnul a fost invitat de multe ori în casă de diversi oameni, din tot felul de categorii sociale. Și să veniți să-mi spuneți prima situație care ați găsit-o, că Domnul a fost invitat undeva și nu s-a dus. Întotdeauna unde a fost invitat, Domnul s-a dus. Dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Deci dacă casa noastră se deschide aici și dacă masa noastră se deschide aici și dacă timpul nostru se deschide aici, dacă inima noastră se deschide aici și putem să deschidem ușa și să-l primim pe Domnul, atunci veți mânca și veți bea la masa mea în împărăția mea, părtășia împărăției. 7. Pacea împărăției. Partea a doua din versetul 30. Și să ședeți pe scaune de domnie. Deci nu numai să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea, și acum le răspunde și la cearta lor. Și să ședeți pe scaune de domnie. Cine avea să fie cel mai mare? Cine conduce? Cine domnește, nu? Cine stăpânește? Și Domnul le spune în final cine stăpânește. Cine slujește, acela stăpânește. Că El care este stăpânul universului, El a venit să slujească. Aici v-am dat o pildă. Ca ceea ce am făcut eu să faceți și voi. Și dacă voi veți înțelege și veți face asta și vă veți sluji unii altora în dragoste, spune, veți mânca și veți bea la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie. Și acum când spune Domnul să ședeți pe scaune de domnie, se rezolvă cearta, se rezolvă conflictul. În împărăția lui Dumnezeu nu mai există problema asta. Ei se certau degeaba aici. Acum înțeleg ei că s-au certat degeaba. Doamne, păi pentru ce ne-a certat? Cine să fie cel mai mare? Dar uite, Domnul spune că în împărăția mea, voi, adică ei toți, voi veți ședea pe scaune de domnie. Deci nu-i numai un scaun, nu-i numai un loc la dreapta și unul la stânga. Aici pe pământ e un loc la dreapta și unul la stânga. Însă în împărăția lui Dumnezeu sunt altfel locurile. Acolo sunt scaune de domnie și voi veți ședea pe scaune de domnie. Deci toți șed pe scaune de domnie. Păi pentru ce ne-a certat? Doamne, pentru ce ne-a certat? Acum înțeleg de fapt că n-avea niciun motiv cearta lor. De fapt se certau pentru o realitate de aici, de pe pământul acesta. Aici vedeau ei piramida și aici vedeau vârful piramidei, că acolo e important și acolo e important să fii. Acolo e periculos. Acolo e cel mai periculos să fii, că dacă te-ai răsturnat la vârf, acolo praf se alege. Aici la bază, deci dacă cazi de la jumătate de metru, nu-i tot una căzut de la jumătate de metru sau a căzut de pe acoperiș. Nu? Deci cu cât cineva încearcă să o ia pe piramida asta a puterii în lumea aceasta, după sistemul acesta, și prăbușirea este mare. Că au căzut, s-au prăbușit una dintre cele mai mari bănci din America, păi e ceva asta, nu? Și ceva în economia americană, orică s-a omorât Dacia Felix sau ce știu cine pe aici prin România. Asta nu afectează economia lumii. Deci cu cât e mai puternic, cu cât este mai influent, cu atât este prăbușirea și mai mare. Să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie. Să ședeți pe scaune de domnie, și a spus că asta este pacea împărăției. Cearta nu-i pace. Dar să șezi pe scaune de domnie și să împărățești, asta înseamnă pace. Înseamnă pacea împărăției lui Dumnezeu, pe care începi să o experimentezi de aici. Că dacă primești cuvântul lui Dumnezeu și sfatul Domnului Iisus Hristos, între voi să nu fie așa, cel ce cărmuiește ca cel ce slujește și cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. În situația aceasta, dacă înțelegi aceste cuvinte și dacă le practici, de acum ai pacea împărăției. Că nu mai ești tulburat de gânduri de felul acesta, cine din ei avea să fie cel mai mare. Să ședeți pe scaune de domnie. Nu mai există ierarhie acolo. Altfel este sistemul în împărăția lui Dumnezeu și concluzia este puritatea împărăției. Ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Câți apostoli erau? 12. Ei vor judeca 12 seminții ale lui Israel. Deci fiecare pentru o seminție. Câte scaune de domnie, câte credeți? 12. 12 apostoli, 12 scaune de domnie, 12 seminții. Ce slujbă făceau? Care slujbă era mai înaltă? De pe care scaun? Toate scaunele erau la același nivel. Toate slujbele erau la același nivel, pentru că fiecare avea de judecat una din semințiile lui Israel. Și Apostolul Pavel spune mai târziu, nu știți că voi veți judeca lumea și că noi vom judeca pe îngeri? când vorbește despre cei care se duceau la scaune omenești de judecată, care aveau certuri între ei, neînțelegeri, cum au avut și apostoli aici, și se duc să fie să se judece la tribunal. Că de asta spunem, n-au ce căuta copiii lui Dumnezeu la tribunal. Tribunalul nu-i pentru noi. Tribunalul nu-i făcut pentru copiii lui Dumnezeu. Tribunalul e făcut pentru oamenii lumii acesteia, care se joacă, care se judecă, care se împart și se împreună și se despart, și pentru călcătorii de lege, pentru ucigașii de mamă și de tată și așa mai departe. Pentru ei sunt făcuți tribunalele, nu pentru copiii lui Dumnezeu. Nu știți că voi veți judeca pe îngeri, nu știți că noi vom judeca lumea? Și le spune Apostolul Pavel, nu s-a găsit între voi un om sau doi oameni înțelepți care să poată judeca între frate și frate? Iată judecata Domnului. Între frate și frate, între apostol și apostol, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Semințiile lui Israel vor fi judecate și biserica va fi judecată, pentru că în final este puritatea împărăției lui Dumnezeu. Un gând ca acesta nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cine să se certe, cine din ei va fi cel mai mare? Gândul acesta nu poate intra. Cineva cu gândul acesta nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul îi corectează, îi judecă într-un fel aici și ei au înțeles acum lucrul acesta pentru toată viața apostolii. Și Domnul ne judecă și pe noi și ar trebui să înțelegem și noi pentru toată viața. Că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, spune în Apocalipsa 21:27. Nimic întinat nu va intra acolo. Și pentru asta e nevoie acum de judecată. Voi veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Este nevoie de judecată aici, în trupul lui Hristos. Dacă ne-am judecat singuri, spune Apostolul, n-am fi judecați. De aceea fiecare să se cerceteze pe sine însuși, fiecare să se judece pe el însuși, fiecare să se evalueze, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, pe voi înși vă încercați-vă, puneți-vă la încercare pe voi înși vă. Și există, am avea încă două exemple și încheiem. Nu numai între apostoli a fost cearta aceasta, am spus că problema este generală. Toți oamenii sunt confruntați cu asta. Este în natura noastră umană și avem de luptat cu asta și toată viața avem de luptat cu asta. În a treia epistolă a lui Ioan citim despre un Diotref care era în biserică și Ioan îi scrie bisericii. Spune, am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea, nu vrea să știe despre noi, adică nu recunoaște nici autoritatea apostolică, pentru că el vrea să aibă întâietatea. Era în biserică acest Diotref și spune că el nu primește pe misionari, nu primește pe frați și dacă cineva îi primește în casa lor, îi dă afară din biserică. Vedeți cum administra puterea? Ce pericol este această piramidă a puterii? Cine să fie cel mai mare? Lui îi place să aibă întâietatea și dă afară pe frați din biserică. Dar era altcineva în biserică, toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie, lauda lui Dimitrie și lauda lui Gaiu și spune apostolul Ioan, eu n-am mai mare bucurie decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Unii umblau în adevăr și cei mai mulți, însă era unul care nu umbla în adevăr și acesta era poate chiar cel care conducea acolo și avea autoritate, Diotref. Alt exemplu. Barnaba și Pavel au mers în prima călătorie misionară și s-au întors înapoi în Antiohia și au dat un raport, au dat socoteală bisericii despre lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu prin ei, că au fost trimiși de biserică și s-au întors înapoi la biserică și au informat, au adunat biserica toată și au spus despre toate lucrările și toate minunile care le-a făcut Dumnezeu. Ce mare lucrare, nu? Ce mare slujire, ce lucrare au făcut acești doi oameni împreună, apostolii Barnaba și Pavel. Au plecat, prima călătorie misionară s-a încheiat. Și acum Pavel spune să mergem și să vizităm pe frați, să vedem ce mai fac. Îl plănuia încă o călătorie misionară și acum Barnaba are un gând. Să ia cu el și pe Marcu, pe vărul lui. Barnaba vrea să-l ia și pe Marcu, pe vărul lui tânăr, Marcu. Și Pavel spune, Pavel a socotit că nu-i bine să ia cu ei pe acela care i-a părăsit în Asia. Știți de ce i-a părăsit în Asia? În prima călătorie misionară a plecat și Marcu cu ei. Și au ajuns în Asia și spune apostolul, fraților, nu vreau să știți de necazul care ne-a lovit în Asia. Știți când spune de asta? De un necaz care ne-a lovit peste puterile noastre. Ne bătea gândul, ne spunea gândul că trebuie să murim. Dar Dumnezeu ne-a izbăvit dintr-o astfel de moarte ca să nu ne punem nădejdea noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Au ajuns într-un pericol de moarte, într-un necaz foarte mare. De ce m-am mai luptat cu fiarele din Efes, spune Pavel, dacă nu înviază morții? În necazul acesta mare, în încercarea aceasta foarte grea, Marcu n-a putut face față. Și a plecat din Asia, a plecat și s-a întors înapoi la Ierusalim, adică s-a întors înapoi acasă. Deci asta s-a întâmplat. Aici am citit, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Asta le-a spus Domnul. Și Domnul spune, vă pregătesc împărăția. Acum, iată că Ioan Marcu merge cu Pavel și cu Barnaba și când situația devine foarte grea, de nesuportat, pentru niciunul din ei, nici pentru Pavel, nu era de suportat, că spune, ne-a lovit un necaz peste puterile noastre. Și totuși Dumnezeu i-a păzit și n-au renunțat și au perseverat. Însă Marcu a renunțat și s-a întors înapoi și Pavel spune, socotea că nu-i bine să ia cu ei pe acela care i-a părăsit în Asia. Ne-a părăsit în Asia. Dacă m-ai părăsit atunci când a fost greu, când a fost foarte greu, cum pot să fiu sigur că de data asta nu o să mă părăsești? Deci te iau și de data asta îți ofer încrederea mea, mergem împreună și când am mai mare nevoie de tine și când am nevoie de cineva care să mă ajute și pe care să mă sprijinesc, îmi dau seama de fapt că e o trestie ruptă pe care vreau să mă sprijinesc și îmi străpunge mâna, cum spune despre Egipt. N-am nicio certitudine că nu mă vei părăsi și de data asta. Și atunci Pavel n-a vrut să-l ia pe Ioan Marcu. Însă Barnaba, sângele apă nu se face, era vărul lui. Barnaba era vărul lui Marcu și vedeți că toți oamenii au aceleași sentimente și aceleași legături de familie și Barnaba insistă ca să-l ia pe Marcu, că-i vărul lui și rudă cu el și așa, să-i mai dea încă o șansă lui Ioan Marcu. Spune, neînțelegerea aceasta a fost atât de mare că s-au despărțit. Și Pavel l-a luat cu Sila, l-a luat pe Sila și a plecat. Barnaba l-a luat pe Marcu și s-a dus în Cipru. Nu mai știm după aceea de ies afară din linia aceasta întâi. Și urmează Pavel cu Sila care merg mai departe. Totuși este speranță și pentru Ioan Marcu. Nu? Este speranță și pentru Ioan Marcu. Deci chiar dacă nu se poate spune despre noi, cum s-a spus despre ei, azi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele, poate a fost o încercare foarte grea. La limita puterilor, peste puteri. Și ai renunțat atunci. Totuși există speranță. Uite că Pavel nu vrea să te primească. Și spune că nu-i bine, nu-i corect ca să te ia pentru că i-ai părăsit în Asia. Putea Ioan Marcu să aibă acum resentimente față de Pavel, nu? Putea să aibă și Barnaba și să spună, păi ce om mai e și Pavel ăsta? Nimeni nu poate sta de vorbă cu el. Nimeni nu se poate înțelege cu el. Păi dar ce, dar nu știe ce necaz a fost acolo, nu știe prin ce am trecut acolo și măcar de să gândea că eu sunt mult mai tânăr așa și nici nu am o chemare ca a lui și n-am autoritate ca a lui și Dumnezeu nu a făcut minuni prin mâinile mele așa cum a făcut prin mâinile lui Pavel. Deci să nu se aștepte de la mine să mă port chiar ca el așa și că dacă m-am întors atunci, de ce nu mi-ar acorda șansa și acum să merg? Putea să gândească, nu? Toate felurile. Putea să gândească și Petru în toate felurile despre Pavel în Antiohia, când au venit cei de la Iacov și Petru înainte mânca cu neamurile și acum s-a tras deoparte. Și Pavel spune, când am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i-am stat împotrivă, în fața tuturor și l-am mustrat pe Petru. Deci a apărut iarăși un conflict, o problemă. Spune, chiar și Barnaba, iar Barnaba era prezent, până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Un laț al ipocriziei în care a fost prins chiar apostolul Petru și Barnaba. Dar un om rămâne în picioare, un om rămâne drept, un om vede clar ceea ce se întâmplă și se ridică în picioare și vorbește. Și acum Petru, de cum? Dar cine-i Pavel? Acum s-a ridicat, acum a apărut. Păi da, tu ai fost persecutat, ai fost torționar. Tu ai fost securist până acum, ai fost informator la securitate și tu vii acum și spui mie că nu-i drept și cum să mă mustri pe mine în fața tuturor. Păi eu am umblat cu Domnul, a fost pe muntele schimbării la față, am auzit glasul Tatălui din ceruri. Păi gândiți-vă la toată istoria lui Petru. Și cine era acest Pavel, fost Saul din Tars, care se ridică și stă împotriva lui Petru? Nu putea să gândească Petru tot felul de lucruri? Nu putea Petru să pretindă Petru, Iacov și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi ai bisericii din Ierusalim și erau stâlpii bisericii din Ierusalim, cum vine unul dintre neamuri, vine Pavel care predică la neamuri și atâtea probleme au făcut peste tot să stea împotriva stâlpului bisericii din Ierusalim. Era vorba de adevăr. Nu era vorba ca Pavel să se certe cu Petru, nu era vorba că Pavel are ceva împotriva lui Petru sau să-l umilească pe Petru în fața tuturor. Am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei și pentru adevărul Evangheliei Pavel se ridică. Dar și celălalt avea aceeași inimă pentru Domnul, că era dintre aceștia care au stat necurmat cu Domnul în toate încercările lui. Acest Petru, Simon Petru, și spune mai târziu în a doua epistola lui Petru, să vedeți ce resentimente s-au născut în inima lui. Despre aceste lucruri va vorbi și prea iubitul frate Pavel. Ați văzut cum a reacționat Petru la ceea ce a spus Pavel? Când vorbește despre aceste lucruri în toate epistolele lui, ca și în celelalte scripturi pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi să pierzarea lor. Despre aceste lucruri va vorbi și prea iubitul frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Și recunoaște Petru că Dumnezeu este suveran și că Dumnezeu dă înțelepciune și iată că într-o situație încurcată, într-o situație în care i-a fost frică, Petru a fost cuprins de frică de cei care au venit de la Iacov, de iudaizatori, oameni cu mare influență în Ierusalim. Deci nu era de condamnat frica lui Petru. Și totuși în situația asta, în providența lui Dumnezeu, lasă un om și dă înțelepciune unui om ca să mă poată scoate pe mine din această mare încurcătură. Și un astfel de om nu poate fi decât un frate prea iubit. Spune Solomon că rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Iuda a venit și l-a sărutat pe Domnul. Pavel e gata să facă chiar o rană acolo pentru că e prieten cu Petru și Petru recunoaște prea iubitul frate Pavel. Altă situație conflictuală, ne ducem cu 1000 de ani în urmă, 4000 de ani în urmă, Avram și Lot. Avram l-a luat pe Lot. Era nepotul lui, Lot nu mai avea părinți și de acolo din Mesopotamia l-a luat și l-a adus și a venit cu el până în Canaan, în țara pe care Dumnezeu i-a promis-o. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram în turme și în tot felul de bogății. A ajuns foarte bogat, dar binecuvântându-l pe Avram l-a binecuvântat și pe Lot. Că Lot era împreună cu Avram, era din casa lui și Dumnezeu a binecuvântat toată casa lui Avram. Și se poate întâmpla ca Dumnezeu să binecuvinteze toată casa din pricina unei persoane. Sau se poate să Dumnezeu să binecuvânteze o biserică întreagă din pricina unei persoane. Și în cursa lui Lot să cadă multe persoane, cum a căzut și Lot, pentru că după o vreme, deci îmbogățindu-se Lot, a început să dobândească și el o autoritate și o putere, că ai bogăție, ai putere. Și avea slujitori Avram, avea slujitori Lot. Avea putere Avram, avea putere și Lot. Acum și nepotul a început să aibă putere pe lângă unchiul. Deși era o diferență mare de ani între ei și probabil că ar fi trebuit să păstreze raportul și relația care a fost când au plecat din Mesopotamia. Datorită lui Avram, Lot s-a îmbogățit aici, în Canaan. Însă ce era în inima lor nu știa decât Dumnezeu. Exact ce este în inima lui Avram și ce este în inima lui Lot și au ajuns la test, la o încercare, amândoi. A apărut o ceartă și acolo, între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Deci robii, slujitorii, se ceartă între ei. Nu știm despre ce, sigur, era o ceartă tot legată de putere și de influență. Probabil că au intrat unii pe pășunii altora. Și Avram, cum rezolvă Avram cearta asta? Spune, să nu fie ceartă între mine și tine că suntem frați. Deci să nu fie ceartă între mine și tine că suntem frați. Țineți minte asta. Să nu fie ceartă între mine și tine că suntem frați. Nu uitați că suntem frați. Și dacă suntem frați, nu trebuie să fie ceartă. Nicio ceartă. Cum s-a rugat o soră, Doamne, sunt de 4 ani aici și n-am auzit pe nimeni certându-se. Mare lucru. Să nu fie ceartă între mine și tine că suntem frați. Nu-i toată țara înaintea ta? Uită-te și alege. Dacă tu alegi, o iei la stânga, eu iau la dreapta. Dacă tu o iei la dreapta, eu iau la stânga. Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește. Cine era stăpân? Cine era mai mare? Fără îndoială ca Avram, cui s-au dat promisiunile lui Avram? Cine trebuia să aleagă? Cine e mai mare, nu? Totuși eu sunt în mijlocul vostru ca cel care slujește. Vedeți, ci copiii lui Avram sunt cei care au credință. Și Avram îi spune, Lot, uită-te, în stânga, în dreapta, unde vrei, alege. Dacă tu iei direcția asta, eu iau în asta altă. Dacă eu iau acolo, eu iau din coace. Și Lot s-a uitat și a văzut toată câmpia Iordanului, udată, ca o grădină a Domnului, plină de verdeață, și a ales ceea ce a văzut și a plecat. Și Avram s-a întors în munte, în locurile uscate, aride, ale muntelui. Acum, dacă l-ai lăsat să aleagă, suportă consecințele. Că uite, o ales tot ce a fost mai bun și tu ai rămas cu stâncile astea goale, cu toate turmele tale. Acum ce se întâmplă? Să prăpădească turmele. Spune Scriptura că Lot a înaintat tot mai mult în alegerea lui, în ceea ce a ales, și-a pus corturile până la, și-a ajuns cu corturile la porțile Sodomei. Și mai scrie încă ceva, oamenii din Sodoma erau din cale afară de păcătoși. Deci vedeți unde au împins alegerea aceasta? Acum se va descoperi inima și starea inimii lui Lot și starea inimii lui Avram. După ce a plecat Lot de la Avram, spune cuvântul Domnului a vorbit lui Avram. Și spune Dumnezeu lui Avram, Avram, pentru că tu l-ai lăsat pe Lot și pentru că tu ai fost gata să slujești și să rezolvi cearta asta, să nu fie ceartă între tine și Lot, ai fost gata să pierzi. Să pierzi tot aici, în țara asta pe care ți-am promis-o ție și Lot a ales și tu respecti alegerea lui Lot și hotărârea lui Lot și tu ai rămas cu locurile astea arse și aride ale muntelui. Îi spune lui Dumnezeu lui Avram, privește acum Avram la stânga și la dreapta, știți ce a spus? Privește la răsărit și privește spre apus și privește spre miază noapte și privește spre miază zi. O putut Lot să aleagă tot ce vrea, pentru că țara asta toată ți este dată ție. Deci dacă țara asta toată e dată ție, nu e nicio problemă că tu lași pe cineva să aleagă la stânga sau la dreapta. Că Dumnezeu ți-a spus, uită-te la răsărit, la apus, la miază noapte și la miază zi, toată țara aceasta ți-o voi da ție și seminței tale. Prin ce a trecut Lot ulterior? Știți prin ce a trecut? Și știți de ce a fost și izbăvit? Din pricina lui Avraam s-a îmbogățit. Dar tot din pricina lui Avraam a fost și mântuit și scăpat de la moarte. Când a nimicit Domnul cetățile Sodomei și Gomorei și a adus aminte de Avraam și a scăpat pe Lot. Mare lucru. Mare lucru să poți să trăiești lângă un astfel de om. Să te îmbogățești datorită lui. Dar să și știi datorită cui ești bogat, că dacă nu ajungi la ceartă. O implicație practică. 1 Ioan capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și implicația. Vorbeam despre puritatea împărăției. Cine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Amin.